Vi ste uz SBS na Srpskom.
Na vrhu top liste najpopularnijih filmova web sajta Internet Movie Database nalazi se Oppenheimer, biografski thriller zasnovan na knjizi Američki Prometej, Pulitzerom nagrađenoj biografiji Roberta Oppenheimera, oca atomske bombe.
I don't know if we can be trusted with such a weapon.
Drugo mesto na rang listi zauzeo je film Barbie, fantastična komedija o legendarnoj lutki. Prikazivanju filma prethodila je neprevaziđena marketinška kampanja, a posle prikazivanja usledile su rasprave o tome da li se radi o feminističkoj propagandi ili antifeminističkoj satiri. Barbie ima 9 nominacija za Zlatne globuse, dok je Oppenheimer u stopu prati sa 8. Ceremonija dodele održat će se 7. januara, 4 dana pre početka glasanja za 96. dodelu Oscara u martu 2024. godine. A što se tiče 95. dodele Oscara, tu je apsolutni pobednik sa 7 zlatnih statueta bio naučno-fantastični akcioni film Sve u isto vreme, koji govori o porodici kineskih emigranata koji putovanjem kroz multiuniverzume dolaze do spoznaje smisla života. Michelle Yeoh je za svoju ulogu u tom filmu postala prva azijska dobitnica Oscara za najbolju glumicu. 4 Oscara ove godine osvojio je nemački ratni spektakl Na zapadu ništa novo, snimljen po motivima iz knjige Eriha Marije Remarka i sa snažnom antiratnom porukom. Ove godine je na međunarodnoj sceni bio zapaženi film Anatomija pada, koji je na 76. filmskom festivalu u Kanu osvojio Zlatnu palmu. Ova napeta sudska drama govori o spisateljici optuženoj za ubistvo supruga. Režiserka Justine Triet je tek treća žena koja je osvojila glavnu nagradu na filmskom festivalu u Kanu. Osim toga, film Anatomija pada je na 36. evropskim filmskim nagradama poneo titulu najboljeg evropskog filma u 2023. godini. Među najzapaženijim filmovima 2023. u Australiji nalaze se Shaida, Hotel Royal i Novi dečak. Film Shaida zasnovan je na događajima iz detinjstva scenaristkinje i režiserke Nure Niasari i govori o migrantkinji iz Irana koja tokom 90. godina prošlog veka odgaja svoju ćerku u australijskom prihvatilištu za žene.
Lara, this is Shaida. She's here with her daughter Mona. We miss Shaida.
Najavljeno je da će Shaida biti australijski kandidat za Oscara 2024. u kategoriji za najbolji strani film. Film Novi dečak, proslavljenog aboridžinskog režisera Warwicka Thorntona, u kome Cate Blanchett igra jednu od glavnih uloga, na vizuelno upečatljiv način kazuje priču o devetogodišnjem aboridžinskom siročetu koji je u gluvo doba noći stiže pred kapije udaljenog ženskog manastira. Napeti thriller Hotel Royal režiserke Kitty Green zasniva se na istinitim događajima i prati dve mlade američke backpackerke koje silom prilika rade kao šankerke u zabačenom hotelu u unutrašnjosti Australije. I Srbija je imala zanimljivu i ispunjenu filmsku godinu. A neke od najnovijih ostvarenja imali smo priliku da pogledamo kako na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, tako i na Festivalu srpskog filma u Australiji. Film Bilo jednom u Srbiji je po izboru publike proglašen za najbolji film na Srpskom filmskom festivalu u Australiji, te je reditelju Petru Ristovskom dodeljena nagrada Kristalna koala.
E, tato moj, prođo pola svet, rat na sreću i sad se volim. Selsku kuće urođen Leskovac.
Podsjetimo se da je film uzbudljiva saga o zlatnom dobu grada Leskovca koja se odigrava nakon završetka Prvog svetskog rata i počinje tako što se Stojan Jovanović Cone, ratnik srpske vojske o kome se u Leskovcu već 6 godina ništa ne zna, vraća vozom u svoj rodni grad, svojoj verenici Zorki, pobratimu Dinetu sa velikim nadama da od Leskovac napravi čudo. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu prikazan je film Vladimira Perišića Lynča Izgubljena zemlja, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, na kome je debitant Jovan Ginić dobio nagradu Otkrovenje za najboljeg mladog glumca. Na Sarajevo film festivalu Ginić je za svoju ulogu u ovom filmu osvojio nagradu Srce Sarajeva za najboljeg glumca. Ovim filmom otvoren je i 29. festival autorskog filma u Beogradu, a film prikazuje Srbiju 1996. godine tokom studentskih demonstracija protiv Miloševićevog režima.
Ljudi, to smo ubacili, oni moraju mnogo više da provociraju na nasilje. Tako je da se to raspali.
I što kaže tvoja mama Nova?
Ma ne znam, da li istina?
Nema pitanja o mom poslu.
Ne.
Ne?
Radnja prati priču 15-godišnjeg Stefana koji prolazi kroz sobstvenu revoluciju, suočen sa činjenicom da je njegova majka portparolka i saučesnica korumpirane vlasti protiv koje ustaju njegovi prijatelji. Film Dragana Bjelogrlića, Čuvare formule, je na filmskom festivalu u Sarajevu osvojio najviše glasova publike. Film koji govori o humanosti i empatiji, istinita je priča o decenijama skrivanom akcidentu koji se desio na Institutu za nuklearne nauke u Vinči 1958. godine, a rađena je po bestselleru profesora Gorana Milašinovića Slučaj Vinča.
Zar ne mislite da je važno da od domaćeg uranijuma napravimo gorivo?
Ne! Zato što znam kakav krajnji cilj svega toga.
Ratna drama Radoša Bajića, Heroji Halijarda, otvorila je nedavno održani 10. Srpski filmski festival u Čikagu.
Gospoda oficiri iz engleske vojne misije smatraju da ovde ne mogu da slete ni jedrilice, a kamoli Dakote.
Autori filma su bili inspirisani akcijom spasavanja američkih i savezničkih pilota 1944. godine. Navedeni filmovi su se našli u trci za srpskog kandidata za Oscara za najbolji strani film, ali čast da predstavlja Srbiju pripala je filmu Milorada Milinkovića Što se bore misli moje, istorijskom trileru koji govori o ubistvu kneza Mihajla Obrenovića, kao i o događajima koji su neposredno prethodili tom činu. Milinković je o filmu govorio za RTS.
Ovaj film je veran istoriji, onoliko koliko istorija zna. A ima delova koje istorija ne zna, to smo mi malo popunili. Ko je tačno naručilac atentata, koje sile zapravo stoje iza toga, i strane i domaće, i tako dalje, a to ćete sve videti u filmu.
Podsjetimo se da je svečanost dodele Oscara zakazana za 11. mart 2024. godine.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.